Martin Husovský. Účinkujú Šlavko, Peter Himič, barónka Margita Cóbelová, Marta Sládečková, Andriš, Miro Noga, Halika, Sarah Arató, Cipora, Lucia Hurajová, Historické dokumenty a spisy, Milo Kráľ. Nahrávku audioknihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.
Dieťa učíme čítať, aby sa ďalej samo učilo čítaním. Povedala mi barónka na konci našej prvej spoločnej lekcie tak vážne, až vo mne myklo. Po prvý raz v mojom krátkom a rozháranom živote hovoril so mnou dospelý ako s plnohodnotným človekom. Od tej chvíle sa pre 10-ročné dieťa tá stará drobná žena stala meradlom všetkých vecí. Hlavne tých nedosiahnuteľných.
Babu sa strácala v kúdoloch zvíreného prašanu. Velebné ticho narušovalo len dýchčanie a frkanie cválajúceho koňa. Zo široko roztvorených nozdier sa mu parilo. Bálint na jeho chrbte ho trochu miatol, viedol ho síce rukou skúseného jazdca, no zvyčajne na ňom jazdila babu. Občas trochu pojašená, ale bola to jeho pani. Ona ho rozmaznávala, on ju chránil. Dox, ty si moja jediná skutočná láska, pošepla mu kedysi. Tento raz sa viezla za ním. Dlhé opraty boli pripnuté z oboch strán k sedlu. Zvyčajne ich používali na vyklusávanie v krúhu. Nič lepšieho nemám, pokrčil barónkin štolba ramenami. Inštruktorovi zimných športov sa nepozdávali. V Norsku sa za koňmi jazdí na lyžiach bežne, dokonca bez jazdca. Lenže na to treba tréning a primeranú výbavu. Ťažný remeň potrebuje mať lyžiar opásaný okolo drieku, nie napevno, lebo čo keby padol a bolo by sa treba urýchlene odopnúť. Nič na tom nie je, trvala barónka na svojom. Keď sa udržím na lyžiach pri zjazde z kopca, toto zvládnem hraho, usmiala sa nedočkavosťou pri tej predstave. Bálin si na Doxa sadne a ja sa budem starať len o to, aby ma nestratili. Babu mala rýchlosť a pohyb jednoducho rada. Sneh sa jagal a svietil, až to bodalo oči. V údolí Popradu ležalo ticho, aké vie byť len zamrazivých zimných rán, prežiarených nízkym slnkom. Vtáci, ak pokruto chladnej noci ostali nažive, sedeli schúlení v pazuchách konárov, dokonca aj havrany v parku kaštieľa stíchli, zobáky pod krídlom. Kam oko dovidelo, jedinou známkou života bola trojica ticho sa presúvajúca snehovou pláňou. Je šikovná, musel uznať Andriš a napravil si remeň púšky. Pri výstupe úzkým dubovým schodiskom mu trocha zavadzala. Na čo som si ju vôbec bral? Napadlo mu. Oveľa viac než horárom sa cítil byť športovcom, hlavne odvtedy, čo ho najal barón Cóbel, aby naučil jeho tri deti lyžovať. Nechápal, prečo z plánovaného lyžiarského výletu do Tatranskej Polianky zrazu nič nie je. Vstával pred svitaním, aby prešliapal svach. V noci mrzlo, sneh bol prašný, nebola to ľahká robota. O 9:00 bol však pripravený. Preteky sa mohli začať. Keď ho zavolali k telefónu, práve si v kuchyni sanatória doktora Gúra dával neskoré raňajky, slaninu dusenú na cibuli a čiernu kávu zahustenú výpekom z tej dobroty, k tomu biely chlieb. Odkedy začalo byť v Budapešti a Viedni v móde jazdiť do Tatier, jedával ako pán. Na raňajky biely chlieb, k večeri víno. Boli to tvrdo zarobené peniaze. Nikto si nevie predstaviť, koľkokrát si musí robotný človek zahryznúť do jazyka, keď sa pohybuje medzi pánmi. Pešty derekek, hovoril sezónnym hosťom personál poza ich chrbty. Nápad s lyžovaním za koňom sa nepáčil ani Bálintovi. Napriek tomu, že s ním prišla slečná pretú, by urobil čokoľvek. Ale ani on, ani Andriš neboli v postavení, že by komukoľvek z kaštieľa mohli klásť všetečné otázky. A to aj napriek tomu, že mladá barónka...